Iubiți credincioși, așa cum este firesc în postul Paștilor și la această Sfântă Liturghie, iată, destul de mulți dintre dumneavoastră v-ați împărtășit împreună cu mine din Sfânta Împărtășanie pregătită la liturghia de astăzi. Dacă am încercat să punem în legătură faptul acesta cu ceea ce am încercat să înțelegem la Sfânta Evanghelie, ne vom gândi îndată că cei care se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos nu rămân doar într-o raportare exterioară față de un model de săvârșit, că Mântuitorul e modelul nostru. Și realitatea acestui model pătrunde până în ființa noastră. Deci nu rămânem doar la gând, doar la dorință, într-o relație cu Mântuitorul Hristos ca model, ci îl primim în chiar trupul și sângele nostru, cu trupul și sângele Lui, pentru ca șlefuirea noastră și îmbunătățirea noastră și creșterea noastră către acest model să fie până în substanța trupului nostru. La Sfânta Liturghie se aduce jertfă, iubiți credincioși, pâine și vin. Din tot ceea ce există pe fața Pământului, pâinea și vinul au fost ocotite cele mai potrivite, cele mai încărcate de semnificație realității. Și una din aceste semnificații ar putea să ne impresioneze astăzi. Și anume, gândiți-vă că vinul care se pune în Sfântul Potir ca dar și care se va schimba prin puterea Sfintei Liturghii în sângele Mântuitorului Hristos, este o unitate dobândită din foarte multe fragmente, din foarte multe elemente. Vinul înainte... Domn Gheorghe, se termină cu pâșitul ăla. Vinul înainte de a fi vin și unitate a fost mai întâi o mulțime de boabe de strugure. O mulțime de boabe, fiecare separat, bob de bob, bob lângă bob. El a trebuit să renunțe la ființa lor de boabe și să dea sucul care a dat vinul mai târziu, nu? În vinul acesta avem expresia sau simbolul unității. Tot așa este și la pâine. Pâinea care e una singură, când o scoți din cuptor, ascunde în ea, nu-i așa, realitatea multelor, nenumăratelor boabe de grâu care au crescut pe câmpuri. Din multele boabe de grâu care au renunțat la ființa lor separată, s-a ajuns la făină și din făină l-a luat și de la luat la pâine și pâinea aceasta este adusă ca jertfă. Aceasta pentru că, iubiți credincioși, când venim în fața Sfântului Altar și slujim Sfânta Liturghie, noi înșine ar trebui conștient să întruchipăm acest exemplu, acest simbol. Foarte mulți suntem, zeci, sute uneori, în fața Sfântului Altar. Dar, deopotrivă, noi așa acceptăm să intrăm într-o unitate nouă, superioară. Renunțăm la unitatea noastră, la ființa noastră, pentru ca să dobândim prin Mântuitorul Hristos o ființă superioară, o realitate superioară. Devenim biserică. Auziți? Devenim biserică. Devenim comunitate. Comunitatea religioasă, cea creată prin Sfânta Liturghie, este aidoma pâinii din multele boabe de grâu, aidoma vinului din multele boabe de strugure, care vin în fața Sfântului Altar ca să se sfințească. O parohie adevărată, o comunitate de oameni credincioși care au, întruchipează acest simbol. Ei sunt acceptați de Dumnezeu, iubiți credincioși, ca un potir în care Dumnezeu coboară și sfințește și dă o calitate nouă. Dacă viața parohială s-ar desfășura așa cum trebuie și noi atingem doar pe alocuri ceea ce trebuie să fie, nu întruchipăm în toate. Dar dacă ea s-ar realiza într-o totul, atunci nu puțin, ci într-o mare măsură, Plecând de la biserică după ce ai stat la Sfânta Liturghie, ar trebui să simți o putere nouă în tine. Pentru că tu ai venit ca o persoană particulară cu disponibilitățile tale, ai intrat aici într-o comunitate, comunitatea a fost sfințită, a fost transfigurată de coborârea Duhului Sfânt și când ai plecat tu de aici, ai plecat sfințit, ai plecat nu un individ oarecare, ci ai plecat cu o calitate nouă, ești membru unei comunități. Și lucrul acesta cu atât mai mult se întâmplă când omul se și împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Chiar la liturghia Sfântului Vasile cel Mare se spune, iar noi toți cei care dintr-o pâine și dintr-un potir ne-am împărtășit cu tare și cu tare și cu tare, așa mai departe, este o taină a unității. Toți cei care se împărtășesc primesc în ei pe Mântuitorul Hristos egal. Nu ia preotul mai mult decât dumneavoastră. Sau unii dintre voastre mai mult decât ceilalți. Deopotrivă Mântuitorul Hristos întreg se dăruiește fiecăruia și acest element de calitate superioară, dumnezeiască, care ni se încredințează, ne face egali și ne unește într-o comunitate spirituală și totodată socială. Și totodată socială. Acum, ar fi nemai pomenit să ajungem cândva. De așa natură să avem limbaj între noi, preotul și dumneavoastră credincioșii, încât să putem să ne apropiem fără multe cuvinte de lucruri grele, cum este de pildă problema crucii. Eu astăzi n-am reușit decât foarte parțial să fac ceea ce am dorit, respectiv să apropii de sufletele noastre și de înțelegerea noastră bănuiala, presimțirea unor lucruri fără de care nu se poate trăi. Iubiți credincioși, omul dacă nu acceptă să aibă modele și să se recreeze pe sine din punctul de unde lasă natura, credincioși, omul dacă nu acceptă să aibă modele și să se recreeze pe sine din punctul de unde lasă natura, el eșuează. Eșuează lamentabil. Vai de capul lui, nu-i așa? Și fără modele, de fapt, el nu poate trăi. El un model și ea. Deci dacă dăm la o parte pe Mântuitorul Hristos ca supremul model pe care trebuie să-l întruchipăm în viața noastră și de care trebuie să ne apropiem până la ne uni cu el, dacă dăm deoparte, golul acesta se va umple oricum cu un model. De cele mai multe ori cu modele ieftine, proaste, cu modele nenorocite care degradează viața omului. Orice om, să știți, are un model. Orice om. Că vrei, că nu vrei, de fapt tinzi să semeni cu cineva, cu cineva pe care îl prețuiești. Când un filozof, voiam să spun în secolul trecut, dar nu mai e secolul trecut, că a fost secolul XIX, deja cu două secole în urmă. Nietzsche. Nu? El a crezut că poate să dea el explicații noi, nu? Și să dea la o parte creștinismul și l-a considerat pe creștinism, l-a considerat vinovat, că strică omul și nebunii din ăstea. Ce-o pus el în loc? Când l-a dat Mântuitorul Hristos deoparte, ce-o pus în loc? A pus ideea de supraom. Un supraom, ce fel de supraom? O nebunie. Cum ar putea fi supraomul? Dar a trebuit să pună ceva. Știți? Și omul modern și el pune ceva. Pune extraterestri, pune pe amărâți ăștia stelele de cinema, pune pe mari politicieni, pe mari bogați, îi pune ca niște modele, zice, bă, așa aș vrea, așa, dacă știu eu, cu tare și cu tare și, nu? Cum ia copilul, cum am aflat ieri, ia copilul, cum îi zice, vaccin de putere, știi, ca să fie puternic. De ce? Să semene cu un om puternic. Noi, ca și creștini, iubiți credincioși, ar trebui să rămânem la modelul care nu se epuizează niciodată. Niciodată un om, dacă privește spre Mântuitorul Hristos, așa cum ne cere biserica și credința noastră, nu va putea spune vreodată, eu am ajuns undeva. Totdeauna, modelul va fi în față și va cere și mai mult să se autodepășească, și mai mult să se autodepășească, și niciodată nu va fi riscul că omul va rămâne undeva încremenit și va muri la jumătatea drumului. Niciodată. Tot în el va fi deschis către ceva mai înalt și către ceva și mai înalt și mai înalt. Devine tot mai greu să vorbești despre lucrurile acestea. Lipsește nivelul cultural, lipsește limbajul. ne simplificăm, iubiți credincioși, după modelele ieftine, pământene și sociale din jurul nostru, ne simplificăm limbaj, ne simplificăm pretențiile, ne simplificăm exigențele. Viața noastră scade, scade tot mai tare, până la deveni foarte greu să mai vorbești limbajul credinței tradiționale. Este înspăimântător lucrul acesta. Eu simt această dificultate. Când trebuie să spun niște lucruri elementare ale credinței creștine, simt dificultatea de a mă face înțeles sau dificultatea de a fi priceput în acest firesc al lucrurilor. Aș vrea să mai adaug câteva lucruri acum concrete despre văduvi. Îi am pe văduvi la îndemână, în vizor, îi am pe văduvi în vizor de data aceasta. În Sfânta Liturghie, noi pomenim pe cei răposați. Când ies cu sfintele, cu cinstitele daruri, ies aici și pomenim pe cei răposați din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice. Nu scrie la carte și nici preotul Moga și nici alți preoți care iau în serios cartea nu pomenesc soțiile sau soții care au murit. Și sunt atâtea situații când omul rămâne văduv, îi moare perechea, nu? De ce nu sunt pomeniți aceștia? Iubiți credincioși, nu-s pomeniți aceștia pentru că pomenirea presupusă în limbajul Sfintei Liturghii se referă la un alt om. Deci, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, sunt grade de rudenie. În cel mai bun caz, gradul întâi. Deci, părinți, copii, copii, părinți. Nu este pomenită la categoria aceasta situația soției sau soțului răposat, pentru că ea s-ar pomeni dacă ar fi de față văduva sau văduvă în biserică. Și este văduva sau văduvă în biserică, nu-i așa? Dar nu se pomenește pentru că pentru văduvă sau văduv, pentru cei a căror pereche a trecut pragul mormântului, problema nu se pune la fel cum se pune, Doamne ferește pentru mine ca părinte dacă îmi îngrop copilul sau pentru copil dacă își îngroapă părintele. Sau bunica, sau bunicul, sau ruda, sau prietenul, sau vecinul. În momentul în care moare soția sau soțul și rămâne în viață văduva sau văduvul, nu-i așa? Atunci situația e de așa natură că de jumătate și văduvul a murit. Băgați de seamă. Deci văduvul are o condiție de excepție în biserică, cum au fecioarele și feciorii. De excepție. Dar văduvele în felul lor și văduvii. Pentru că ei sunt de jumătate morți. Să nu se supere cei care sunt în această situație. Eu pun problema ca să vă înțelege situația. Ei sunt de jumătate trecuți dincolo. De ce sunt trecuți dincolo? Pentru că de-a lungul unei căsătorii, de-a lungul unei căsătorii serioase, nu care a fost, care e întreruptă de moartea unui soț, s-a realizat o unitate a celor doi după tainica afirmația Sfântului Apostol Pavel, care spune că nu mai sunt doi, ci unul. Între soț și soție nu e grad de rudenie. Între părinți și copii e un grad de rudenie. Și invers, între copii și părinți. Dar între soț și soție nu e grad de rudenie. Ei sunt una. Nu e distanță între ei. Deci nefiind distanță, ce se întâmplă soției, îi se întâmplă soțului. Și ce se întâmplă soțului, îi se întâmplă și soției. Deci a murit soția. Soțul rămas văduv este de jumătate trecut în lumea cealaltă datorită faptului că o parte din ființa lui nu mai este în viață. El nu mai este întreg. El a fost întreg cu soția lui. Plecând soția lui dincolo, el împărtășește cumva destinul celor trecut din această viață. Deci văduvii și văduvele au o situație specială în biserică. Ei sunt oameni care cu un picior sunt în lumea aceasta și cu un picior sunt în lumea de dincolo. De aceea păcatele curviei pentru văduvi și văduve, băgați de seamă, sunt odioase. Sunt odioase. Pentru că una este să te divorțești și sos într-o parte și așa mai departe, și alta este perechea ta să fie dincolo de mormânt și tu să stai de cap în această viață. Nu mai păstrezi fidelitatea și tu zici, eu nu mai am nicio relație cu soțul sau cu soția răposată, Biserica Ortodoxă permite căsătoria a doua și a treia. Din acest motiv, al deraierilor și al complicațiilor de situații care se întâmplă când oamenii, datorită trupului lor și datorită ispitelor și așa ajung la situații păcătoase. Dar așa-i cinstit, asumă condiția de o nouă căsătorie Și nu, cum să spun, nu bat jocorii numai pe Dumnezeu. Îți bat jocorești perechea alături de care ai trăit o viață întreagă și care te-a înțeles, care te-a răbdat, cu care ai dus necazul, cu care ai împărtășit bucurii. Deci dacă rupi relația, rupi-o cinstit și cum se cade și începe o altă relație. N-am vorbit niciodată așa concret, dar trebuie vorbit, pentru că se întâmplă în viața noastră păcate tălăntă și rând pe rând trebuie să iau cazuri concrete de așa ceva, pentru că frățile voastre veniți la spovedit și spuneți nimicuri. Și păcatele mari și sistemele de păcătuire în care unii dintre noastră vă aflați, nu le spuneți. Eu n-am dreptul să vă acuz. Eu, ca preot duhovnic, dacă aș ști despre cineva că trăiește în curvie, dacă el nu-și recunoaște această situație, eu n-am dreptul să spun trăiește în curvie. El zice, nu-ți vinova, părinte. Bun, perfect. Te duci mai departe. Dar cum iei tu Sfânta Împărtășanie? Cum te duci tu în fața Mântuitorului Hristos? E el model pentru tine dacă tu faci treburile astea? Deci păcatele să iartă, iubiți credincioși, cele pe care le mărturisești. Și mărturisești păcatele trecute. Nu poți mărturisi la trecut un păcat actual. Deci eu sunt un hoț. Și chiar și astăzi când mă împărtășesc, vreau să fur. Și chiar și în ziua în care eu m-am spovedit, eu gândul am la furătură și la înșelăciune. Nu te poți spovedi de un asemenea păcat, că tu ești în condiție de păcătuire. Tu ești într-un sistem de păcătuire. Trebuie mai întâi să rezolvi această problemă, de să-ți pară rău de ea, să ieși din ea, atunci ea este la trecut, atunci îți pare rău că ai cedat odată ispite și ai fost rău, îți pare rău și cu această părere de rău, cu această pocăință, vii la Sfântul Altar și zici, Doamne, îmi pare rău, recunosc că am fost ticălos. Și pentru că tu ai ieșit din această situație și îți pare rău că a fost cândva caracteristică pentru tine, dar nu mai este, în această condiție dobândește înțelegere, iertare și ajutor ca să te primești. Dar dacă tu ești într-un sistem de păcătuire care e actual, tu nu te poți spovedi de păcatul acela. Trebuie mai întâi să renunți la el. Deci nu mă băgați și nici pe mine în ispită, dragii mei. Cei care știți că sunteți în sisteme de păcătuire, de păcate grosolane, care nu pot fi numite fapte bune, decât păcate, curvii, nenorociri, lucruri de-astea, amărăciuni de avorturi și de perel de sarcină și lucruri de-astea, dragii mei, rezolvați-ne întâi și pe urmă, veniți la spovedanie. Că mă băgați pe mine în fundul iadului, datorită faptului că eu sunt legat de mâini și de picioare. Eu nu pot să acuz pe nimeni chiar dacă aș ști ceva. Uite, sunt legat așa. Și frăstiile voastre profitați de acest lucru și treceți mai departe, falnic, fără păs. Și nu e bine. Nu e bine. Mai ales când știți că păcatele sunt deja notorii. Deci cei care știți că aveți abateri morale și ele sunt notorii, adică sunt sociale, sunt cunoscute. Fiți oameni cinstiți, fiți oameni cinstiți, fiți la locul dumneavoastră și stați undeva în umbră, dragii mei. Și încercați să vă rupeți de acest sistem de păcătuire, pentru că e foarte grav. Deci tinerii care trăiesc înainte de căsătorie unii cu alții, văduvele care nu-și onorează această condiție a lor, se joacă cu focul. Deci se dau drept altceva și nu le vin. Deci măcar cei care suntem în biserică să mărturisim cu adevărat că modelul nostru este un model de superioritate, un model care vine din cer, un model dumnezeiesc. Modelul nostru nu este modelul marilor curvari și marilor ucigași și marilor ticăloși de prin filmele de 7 duzini de la televiziune. Modelul nostru este altul. Măcar noi, cei care venim la biserică, să avem această exigență cu noi înșine. Această exigență, iubiți credincioși, care ni se cere, este o crucificare, cum v-am spus, este o acceptare de a introduce o disciplină, o rigoare, o pretenție, o hotărnicire, o limitare în viața noastră biologică, în viața noastră pământească și socială. Și lucrurile sunt așa că cine acceptă această crucificare îi se deschide un drum către înviere. Mântuitorul Hristos nu s-a crucificat și a rămas pe cruce. El a acceptat pentru noi această moarte teribilă, dar a înviat biruind moartea. Acest lucru se întâmplă cu oricine care acceptă parțial sau mai deplin o crucificare în viața lui biologică, e automat, obligatoriu, e legit să vină o biruință, o împrospătare, o redescoperire pe un nivel superior. O posibilitate de bucurie pe care n-ai fi avut-o în niciun caz dacă ai fi dus viața de libertinaște dinainte. Nevoia de libertate este atât de mare în lumea contemporană, o libertate prost înțeleasă. Și noi căutăm fericirea în această libertate și vrem să obținem copiii, n-ascultă de părinți, li se pare că ei dacă fac ce vor, ajung nu știu unde. Știu eu, soții unul de altul, oamenii între ei în societate, toți vrem de capul nostru, fiecare de capul nostru. N-ajungem nicăieri. Singura posibilitate de a ajunge undeva este să ai hotare, să ai legi, să ai rânduieli. Și în cadrul acestora, limitându-te și transfigurându-te și autodepășindu-te, să poți gusta ceva din taina învierii. Nu există altă posibilitate pentru om. E pe probate, e pe văzute, deschideți numai ochii larg și uitați-vă ce se întâmplă în situația în care un om are prea multă libertate. Praful se alege de el. Numai când există ce este dintr-un copil dacă n-are limite? Și dacă părinții nu-i pun limite? Ce este? Spuneți dumneavoastră, a ieșit odată ceva bun? Ce este dintr-o societate unde oamenii n-au reguli? Haos, anarhie, nenorocire, pădure. Pădurea are legi. Societatea de acest fel n-are asemenea legi. Și vai de capul nostru. Deci asta este taina crucii, iubiți credincioși. În formele accesibile nouă, în formele care de fapt ni se cer nouă, că nu ni se cere să întindem brațele, să ne bată nimeni în cuie în mâini din picioare. Nu ne-a cerut nimeni lucrul acesta. Crucificarea care ni se cere nouă este în condiția concretă pe care o trăim. Copilul ca și copil, soțul cu soția, văduvii ca văduvii, oamenii în societate, să ne asumăm condiția firească pe care o avem și în cadrul ei să încercăm o creștere, să încercăm o autoeducație, o autodepășire. Cine acceptă această condiție de autolimitare, de disciplinare, înțelege și trăiește în concret ceva din taina crucii și respectiv.